Rritet shqetësimi i bashkësive të krishtera në Algjeri për lirin fetare. Për këtu bisedua gjatë një kuvandi zhvilluar kohët e fundit në kryeqytetin Algjeri me pjesëmarrjen e shumë përfaqësuesve fetar dhe politik. Në qendër të takimit ishte ligji mbi kultet fetare që ka hyrë në fuqi në vitin 2006, sipas të cilit fetë që nuk janë islamike duhet i kremtojnë në rritet e veta në hapësira që njihen zyrtarisht. Pikrisht për shkak të këtij ligji në vitin 2007 u arrestua një meshtar francez sepse kishte zhvilluar një takim me të rinj emigrant nga zona subsahariane. Sidoqoftë, sqarimi i ministrit të punëve fetare se Algjeria i garanton të gjitha bashkësive fetare ushtrimin e lirë të fesë në vendet e caktuara për këtë punë, sipas normave të ligjit të 2006-s, duket se nuk i ka qetësuar as pak të krishterët. Ata janë të shqetësuar veçanërisht tani pas një sulmi kundër një kishe protestante e cila u plaq shkit dhe u dogj. Të krishterët në Algjeri, katolike protestantë së bashku, përbëjnë më pak se 1% të popullit algjerian, 99% të cilit janë musliman. Por çfarë parashikon ligji vitit 2006? Të dëgjojmë krejpeshkvin Algjeris, imzot Galeb Bader.
Ky ligj na detyron të mbyllemi në kishat tona. Nuk kemi liri të jetojmë normalisht dhe të zhvillojmë lirisht kremtimet tona. Qysh me përpara 2006-ës e ushtronim kultin ton pa ndonjë ligj dhe pa pasur ndonjë shkelje nga ana kishës. Sidoqoftë, nuk duam të jetojmë në nënkërcënimin, fjala vjen, se një grup të rinjsh që dalin e ndalen për të lutur në një pemë, nuk duam pra që kjo gjë të quhet krim. Përveç tjerash, ky ligj i 2006-s ka të bëjë edhe me ndërtimin e kishave që mund të kryhet vetëm me autorizimin e autoriteteve algjeriane. Kjo në vetvete nuk është diçka e rëndë, por mund të kalojnë vite e vite pa marrë një përgjigje, e atëherë kjo gjë bëhet problematike.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.